Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, vă spunem bun venit la studiul Scripturii. Sunt Gabriel Radu și alături de mine este
Gertrud Radu.
Iar săptămâna aceasta vom studia studiul numărul 8,
care poartă titlul
Cartea Geneza și Facerea Lumii, partea 1.
Iar versetul de memorat îl găsim în Ioan 1 cu 1 la 4.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor.
Primele capitole din Geneza sunt temelia pentru tot restul Scripturii. Învățăturile sau doctrinele importante ale Bibliei își au sursa în aceste capitole. Aici găsim primele cunoștințe despre natura dumnezeirii care lucrează în armonie ca Tată, Fiu și Duh Sfânt pentru a crea lumea și tot ce este în ea, culminând cu omenirea. În Geneza sunt prezentate și alte teme majore, sabatul, originea răului, Mesia și planul de răscumpărare, potopul global, legământul. Geneza, împrăștierea popoarelor și încurcarea limbilor și genealogiile care ne oferă cadrul biblic pentru cronologia de la facerea lumii și până la Avram. Subiecte precum puterea cuvântului rostit al lui Dumnezeu, natura omenirii, caracterul lui Dumnezeu, căsătoria între un bărbat și o femeie, isprăvnicia pentru pământ și resursele sale și speranța făgăduinței unei creații noi, toate își au temelia în aceste prime capitole pe care le vom studia în această săptămână și săptămâna viitoare.
La început.
Întrebarea întâi. Ce adevăruri profunde sunt descoperite chiar la începutul Bibliei? Geneza 1 cu 1.
La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.
Biblia începe cu cele mai sublime și profunde cuvinte, cuvinte simple, dar cu o profunzime nemărginită atunci când sunt studiate cu atenție. De fapt, cele mai aprinse întrebări filozofice cu privire la cine suntem, de ce suntem aici și cum am ajuns aici, primesc răspuns în prima propoziție a Bibliei. Noi existăm deoarece Dumnezeu ne-a creat la un moment anume în trecut. Noi nu am evoluat din nimic, nici nu am luat ființă la întâmplare, fără motiv și fără nicio direcție bine stabilită, așa cum învață modelul științific contemporan al originii speciilor. Evoluționismul darwinist este contrar Scripturii în toate privințele și încercarea unora de a-l armoniza cu Biblia face creștinismul să pară stupid. Totodată, noi am fost creați de Dumnezeu într-un moment anume, la început. Aceasta înseamnă că Dumnezeu trebuie să fie existat înainte de acest început. Adică Dumnezeu a existat înainte ca timpul să fi fost creat și exprimat în ciclul zilnic, seară și dimineață, în luni și ani, toate marcate de relația lumii cu soarele și luna. Acest început are ecou și este susținut de alte pasaje din Biblie, care reafirmă continuu natura și modul în care a creat Dumnezeu. Întrebarea a doua. Prin cine a fost creată lumea? Ce semnificație are pentru noi faptul că El a murit pe cruce? Ioan 1 cu 1 la 3.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.
Evrei 1 cu 1 și 2.
După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile.
Biblia ne învață că Iisus a creat lumea. Ea ne spune că toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Prin Iisus, Dumnezeu a făcut lumile, deoarece toate lucrurile își au originea în Iisus de la început. Putem avea speranță că El va încheia ce a început, deoarece știm că El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul.
Ce înseamnă pentru tine faptul că ai fost creat de Dumnezeu? Cum ar fi dacă nu ai crede acest lucru? Cum te-ai vedea pe tine și pe alții și de ce? Zilele creațiunii.
În ultimii ani a existat tendința de a privi săptămâna creației ca pe o metaforă, o pildă sau chiar un mit. Aceste idei au apărut odată cu teoria evoluționismului, teorie care pretinde că viața pe planeta Pământ s-a dezvoltat de-a lungul multor ere. În această privință, Biblia ne învață că zilele creațiunii din Geneza 1 trebuie înțelese în sens literal, nu figurat. Întrebarea a treia. Cum este folosit termenul zi în următoarele contexte? Geneza 1 cu 3 la 5.
Dumnezeu a zis: să fie lumină. Și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua întâi.
Exodul 20 cu 8 la 11.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar în ziua 7-a, este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Cuvântul ebraic yom sau zi este folosit adesea în relatarea despre facerea lumii cu referire la o zi literală. Nimic din relatarea despre facerea lumii din Geneza nu indică faptul că s-ar referi la altceva decât la o zi de 24 de ore, așa cum înțelegem astăzi o zi. De fapt, unii cercetători care nu cred că zilele au fost cum sunt cele de astăzi vor recunoaște totuși că intenția autorului a fost aceea de a face referire la astfel de zile. Este interesant că însuși Dumnezeu a dat numele acestei unități de măsură a timpului. Iom sau zi este definit prin fraza a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Termenul este folosit la singular, nu la plural, făcând referire la o singură zi. Astfel, cele 7 zile ale facerii lumii trebuie să fie înțelese ca o unitate completă de timp introdusă de numeralul cardinal echad, o, urmată de numeralele ordinale a doua, a treia, a patra, etc. Acest model indică o secvență consecutivă de zile, culminând cu ziua a 7-a. Nu există niciun indiciu în folosirea termenilor sau în forma de povestire care să indice vreun gol între aceste zile. Într-adevăr, cele 7 zile ale creației sunt 7 zile în sensul în care le înțelegem noi astăzi. De asemenea, sensul literal al zilei este înțeles și mai clar în momentul în care Dumnezeu a scris porunca a patra cu degetul lui, arătând că baza pentru odihna sabatului zilei a șaptea se găsește în secvența de 7 zile ale facerii lumii.
Facerea lumii din Geneza nu este singura creație menționată în Biblie. Există o recreare la a doua venire, când Dumnezeu va îmbrăca trupul nostru muritor în nemurire, într-o clipă, într-o clipeală de ochi, cum spune 1 Corinteni 15:52. Dacă așa va fi la revenirea lui Isus, este clar că Dumnezeu nu a avut nevoie de miliarde de ani când a creat prima dată, așa cum învață evoluționismul teist. Sabatul și creațiunea.
Astăzi, sabatul zilei a șaptea este foarte atacat în societatea seculară și în comunitățile religioase. Programele de lucru ale corporațiilor globale arată încercarea de a schimba calendarul în multe țări europene pentru ca lunea să fie prima zi din săptămână, iar duminica ziua a șaptea. În recenta enciclică papală cu privire la schimbările climatice, sabatul zilei a șaptea este numit sabatul evreiesc și lumea este încurajată să păzească o zi de odihnă pentru reducerea încălzirii globale. Întrebarea a patra. Ce legătură este între modul în care înțelegem săptămâna creațiunii și porunca a patra? Ce legătură este între aceasta și între treita solie îngerească? Geneza 2 cu 1 la 3.
Și astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse, iar în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse.
Exodul 20 cu 8 la 11.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Marcu 2 cu 27.
Apoi le-a zis: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat.
Apocalipsa 14 cu 7.
El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Biblia spune: în ziua a șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Astăzi, mulți creaționiști evidențiază lucrarea lui Dumnezeu în cele 6 zile ale facerii lumii, dar nu recunosc faptul că Dumnezeu nu și-a încheiat lucrarea în ziua a șasea, ci după ce a creat ziua sabatului. Iisus spune: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. El a putut face această afirmație cu autoritate, deoarece el a făcut sau a creat sabatul ca semn veșnic și sigiliu al legământului lui Dumnezeu cu poporul său. Sabatul nu a fost doar pentru poporul iudeu, ci pentru toți oamenii. Geneza prezintă 3 lucruri pe care le-a făcut Iisus prin crearea sabatului. 1. El s-a odihnit, dându-ne un exemplu divin al dorinței sale de a se odihni împreună cu noi. 2. El a binecuvântat ziua a șaptea. În relatarea despre creațiune au fost binecuvântate animalele, apoi și Adam și Eva, dar singura zi binecuvântată a fost ziua a șaptea. 3. Dumnezeu a sfințit-o sau a făcut-o sfântă. Niciunei alte zile Biblia nu îi atribuie aceste trei caracteristici. Ele sunt repetate în porunca a patra, când Dumnezeu scrie cu degetul lui și ne îndreaptă atenția înapoi, spre facerea lumii, ca temelie pentru sabat. Ascultă din nou Apocalipsa 14 cu 7 și Exodul 20 cu 11.
El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. În aceste texte, porunca despre sabat este menționată ca bază pentru închinarea la Creator. Cum se leagă această trimitere la sabat de evenimentele ultimilor zile? Creațiunea și căsătoria.
Ultimul deceniu a fost martorul unor schimbări majore în modul în care societatea și guvernele definesc căsătoria. Multe țări din lume au aprobat căsătoriile între persoane de același sex, schimbând legile anterioare care protejau structura familiei formată dintr-un bărbat și o femeie. Această schimbare este fără precedent din mai multe privințe și ridică noi întrebări cu privire la instituția căsătoriei, la relația dintre biserică și stat și la sfințenia căsătoriei și a familiei, așa cum este definită în Scriptură. Întrebarea a cincea. Ce ne spun următoarele texte despre idealul lui Dumnezeu pentru căsătorie? Geneza 1 cu 26 la 28.
Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femească i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste orice vețuitoare care se mișcă pe pământ.
Geneza 2 cu 18, 21 la 24.
Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată, în sfârșit ceea ce care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup.
În ziua a șasea, Dumnezeu atinge punctul culminant al creațiunii prin creerea omului. În Geneza 1 cu 26 este folosit pluralul în dreptul lui Dumnezeu pentru prima dată: să facem om după chipul nostru. Toate persoanele întreitei dumnezeiri într-o relație de iubire reciprocă acum creează relația de căsătorie între oameni pe pământ, relație instituită de cer. Scriptura este foarte clară. Această relație trebuie să aibă loc între un bărbat și o femeie, care ei înșiși provin dintr-un tată și o mamă, care sunt bărbat și femeie. Acest concept este făcut și mai clar în îndrumarea dată primilor părinți de pe pământ. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. În porunca a cincea, copiii trebuie să-și cinstească tatăl și mama. Această legătură nu poate fi împlinită în niciun alt context decât în parteneriatul heterosexual. Ascultă Matei 19 cu 3 la 6.
Fariseii au venit la el ca să-l ispitească și au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup? Ce ne învață Iisus despre natura și sfințenia căsătoriei? În lumina cuvintelor sale și amintindu-ne de dragostea lui Dumnezeu pentru întreaga omenire și de faptul că noi toți suntem păcătoși, cum ar trebui să adoptăm o poziție fermă, dar credincioasă, de partea principiilor biblice în privința căsătoriei? Creațiunea, căderea în păcat și jertfa Mântuitorului.
Biblia ne oferă o legătură de netăgăduit între creația perfectă, cădere, Mesia cel făgăduit și răscumpărarea finală. Aceste evenimente majore devin baza temei mântuirii pentru rasa umană. Întrebarea a șasea. Ce s-a întâmplat cu creațiunea desăvârșită a lui Dumnezeu? Geneza 1 cu 31.
Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi o dimineață, aceasta a fost ziua șasea.
Geneza 2 cu 15 la 17.
Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit.
Geneza 3 cu 1 la 7.
Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: să nu mâncați din el și să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a spus femeii: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschindă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele.
Dumnezeu a spus că tot ce făcuse, toate, erau foarte bune. Creațiunea era acum completă. Edenul înflorise pe pământ. Adam și Eva aveau cale liberă la pomul vieții. Nici o pată a păcatului și nici o umbră a morții nu întina minunata creațiune. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 47 de Ellen G. White. Dumnezeu îi avertizase pe Adam și Eva că dacă mâncau din pomul oprit, cu siguranță aveau să moară. Șarpele și-a început discursul cu o întrebare și apoi a contrazis cu totul ceea ce spusese Dumnezeu: hotărât că nu veți muri. Satana i-a promis Evei mai multă cunoștință și faptul că va fi ca Dumnezeu, iar ea l-a crezut. Întrebarea a șaptea. Cum confirmă Pavel afirmația din Geneza 2 cu 15 la 17? Ce raport există între aceste învățături și evoluția ateistă? Roman 5 cu 12 și 6 cu 23. Să ascultăm versetele din Geneza.
Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.
Roman 5 cu 12.
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit.
Roman 6 cu 23.
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Putem vedea în Scriptură că scriitorii biblici de mai târziu au confirmat afirmațiile biblice timpurii și au adus mai multe informații. În Roman 5 la 8, Pavel scrie despre păcat și despre nevoia de mântuire. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Roman 5 cu 12. Dar perspectiva evoluționistă, care presupune că moartea ar exista cu milioane de ani înainte de apariția omenirii, are implicații serioase pentru învățătura biblică despre originea păcatului, moartea lui Hristos în locul nostru pe cruce și planul de mântuire. Dacă moartea nu are legătură cu păcatul, atunci plata pentru păcat nu este moartea. Și Hristos nu ar fi avut niciun motiv să moară pentru păcatele noastre. Atunci, între creațiune, căderea în păcat și cruce, nu ar exista nicio legătură logică. Primul Adam este legat de al doilea Adam. A crede în evoluționismul darwinist, chiar acceptând și conceptul despre Dumnezeu pe parcurs, înseamnă distrugerea temeliei creștinismului.
Un gând de încheiere.
Citez: dovezile cumulative pe baza factorilor comparativi, literari, lingvistici și de altă natură sugerează unanim o singură concluzie, și anume că denumirea Yom, zi, din Geneza 1, face referire la o zi literală de 24 de ore. Autorul capitolului 1 din Geneza nu ar fi putut prezenta metode mai clare și mai cuprinzătoare de a exprima ideea de zi literală decât cele alese. Am încheiat citatul. Citat din cartea The Days of the Creation in Genesis de Gerard F. Hassel. Citez: mințile cele mai dotate, dacă nu sunt călăuzite de cuvântul lui Dumnezeu, se tulbură, încercând să aprofundeze legăturile dintre știință și revelație. Creatorul și lucrările lui sunt mai presus de puterea lor de pricepere și, fiindcă nu pot fi explicate prin legile naturale, raportul Bibliei este declarat ca nefiind vrednic de încredere. Am încheiat citatul. Citat din cartea Mărturii, volumul 8, pagina 258, de Ellen G. White.
Ați ascultat studiul 8 cu titlul Cartea Genezei și facerea lumii. Vă invităm și săptămâna viitoare să continuăm acest studiu cu același titlu, dar partea a doua. Până atunci, primiți din partea noastră un călduros salut frățesc. La revedere!
La revedere!